podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný a krásny utorkový večer. Máme za sebou fantastickú druhú adventnú nedeľu, ktorá znamená mier, pokoj. Ale každopádne dnes je utorok a ja musím povedať, že 9. december som si našiel, že Medzinárodný deň boja proti korupcii, tak Peťo, Páter, Peter, dovol, aby som ti daroval. Neber to ako úplatok, to je len všimná pozornosť, toto nádherné lízatko, ktoré nám ostalo z našej rádiovej party.
Dostal som lízanku, príjemný dobrý večer.
Ahoj, pekný večer ti prajem.
Je to zelená lízanka, má bielý držiak a určite bude úžasná.
A je najväčšia na svete, ja som menšie lízatko v živote nevidel. Ano. A pri tom korpuse, ktorý máš ty, Peťo, je to taký troška malý paradox.
To stačí.
Otázka, akú si mal nedeľu, bola druhá adventná, aj to sa ťa budem dnes pýtať. A potom, akú si mal nedeľu, predovšetkým vzhľadom k tomu, že neviem, ako to býva u teba, ale keď Real Madrid dostane doma nakladačku od nemenovaného klubu, že 0-2 a chlapci sa ešte popri tom akože vykartičkujú, tak to zase nás celko poteší. No a vy, ktorí ste napríklad pozerali F1, tak viete, že konečne po mnohých rokoch máme nového majstra sveta, je ním Lando Norris, Brit, ktorý vo farbách toho McLareniku konečne po 2008 zapísal, zaknihoval. To je také akože súhrn informácií a veľmi sa teším na dnešnú časť Páter, Peter a Peter. Peťo, ešte raz teda ahoj, príjemný, dobrý večer.
Páter, Peter a Peter.
Teraz úplne seriózne, v krásnej atmosfére vítam štúdiu Pátra, Petra, Peťo, ahoj.
Som prekvapený, že som sa dostal k slovu a som rád, že v tejto relácii dostávam občas priestor.
Nie, Peťo, vážne. Ako si mal nedeľu, lebo to je už druhá adventná a viem, že vy na tých stretávaniach alebo na tom stretnutí v chráme máte aj také, že celko tematické záležitosti, tak mi porozprávaj, že ako prebieha u teba v tvojom chráme.
Ad 1. Adventné nedeľy sa týkajú rímskokatolíkov, ja som gréckokatolík.
Tam nezapalujete sviečky?
Nie.
Aha, a čo robíte?
Tešíme sa na Ježiška.
Všichni sa tešíme.
Čo sa mi páčilo? Také memečko, že niekto napísal, že drahý Bože, prosím ťa o budžet na oslavu narodením tvojho syna. U nás beží Filipovka, čiže pôst pred narodením pána. Cez víkend sme intenzívne žili Mikulášom. A u nás je tento deň, a vôbec aj celý tento víkend, je spojený s modlitbou za dobrodincov. Ale dobrodincov nie iba tých, ktorí nejakým spôsobom sú dobrodincami voči samotnej cirkvi, ale dobrodincov ako takých, tých, ktorí majú dobro a ochotu rozdávať sa pre ostatných. A v nedeľu bolo krásne Božie slovo o tom, ako Ježiš uzdravil 10 malomocných a iba jeden z nich po tom, čo zistil, že je očistený, tak sa vrátil a ďakoval Bohu a ďakoval Ježišovi za toto uzdravenie. A tam je taká krásna vec, že Ježiš ich posiela, choďte, ukážte sa kňazom, aby ukázali, že sú očistení. A tomuto chlapovi, ktorý je Samaritán, cudzinec, povie, tvoja viera ťa uzdravila. Tam je ako pekná vec, že jedna vec je byť očistený, ale druhá vec je byť uzdravený. Mňa sa to veľmi toto slovo dotklo, že veľakrát sa chceme pri spovedi očistiť, ale aby sme mohli byť uzdravení a žiť nový život, lebo ten, kto sa uzdraví, tak mení radikálne všetko, tak to je to stretnutie s Bohom. Takže toto bolo veľmi pre mňa také intenzívne.
My sme to preložili aj do ľudskej reči. Znamená, že keď sa ti vyspovedám, tak som ako keby len tak akože uľavil svoje hriešne duši, ale keď nezmením to nastavenie, či sa neuzdravím, tak pokračujem ďalej v hriechoch?
Rešiť neprestaneme, o to tu vôbec nejde.
Ale v tom zmysle teda to uzdravenie, hej?
Ale naozaj pristupovať k... A všetci budeme teraz prichádzať, mnohí prichádzajú k tej vianočnej svätej spovedi, aj tí, ktorí sa počas roka možno, že tak intenzívne nespovedávajú, tak možno, že pozvať by som chcel všetkých nás naozaj k takému dotyku a stretnutiu s Bohom aj skrze tie sviatky, aby sme mohli byť uzdravení z sebectva, z malomyselnosti, zo smútku, z hnevu, lenivosti, čo ja viem z čoho všetkého. Takže byť očistený a uzdravený, tie také dve veci, že či sa nechávam, lebo keď prídeš k lekárovi a máš nejaký problém a on povie, že no, keď sa chcete uzdraviť, musíte, ja čo ja viem, zmeniť životosprávu, musíte brať lieky, musíte absolvovať niečo a môžem povedať, ale mne stačí, keď ja si to nejaký krém potriem trošku a zmizne to, ale problém ostáva. Hej, očistil som sa navonok, ale uzdravené to nie je. Tak asi tak by som to preložil.
Dobre, a pomáha k tomu nejaká konkrétna modlitba?
Nie, to je skôr o tom...
Nastavenie mysle.
Dennodennom byť v kontakte s Božím slovom, s aj s modlitbou samotnou, vnútornou, vôbec spytovanie svedomia, vstupovať do takého toho, že rozprávať a vnímať samého seba a okolie. Milovať Boha a blížneho nadovšetko.
A ty, keď máš kázeň s veriacimi, z čoho ty vychádzaš? Ty sa tak akože pripravíš chvíľu predtým, alebo máš konkrétne tematicky niečo dané, alebo ti dokonca pri nejakých, a v úvodzovkách to hovorím, prípis zhora, že teraz túto tému otvora toto hovor, že je to takto dané?
Prípis prichádza, keď sú niekoľkokrát v roku tzv. Pastierske listy, ktoré sa čítajú, tá istá myšlienka vo všetkých katolických chrámoch, či rímsko, či grécko-katolických. Ale ja by som to skôr tak bral, že už niekedy v stredu vo štvrtok sa pozriem, že čo je v nedeľu, aké čítanie, a tak nad tým premýšľam, čo sa mňa dotkne, čo mňa osloví, no a potom sa to snažím sprostredkúvať.
Čo bolo v nedeľu? Čo si tematicky otvoril teda? To uzdravenie.
Toto bolo to slovo, mňa toto oslovilo, ale je to na u rímskokatolíkov sa pravdepodobne čítalo nejaké iné čítanie, to som nesledoval momentálne. Takže toto som sa chcel podeliť, že mňa sa toto dotklo.
Ja som niekde počul, že ticho lieči, ale napriek tomu aj hudba údajne lieči, a tak teraz by sme mohli dať hity overené časom a mali hudobný vstup.
Páter, Peter a Peter.
Mňa stále teší na srdiečku ad jedna zmena na tom poste majstra sveta v formuli. Pozerávaš ty formulu, Peťo?
Iba som zachytil, že pred poslednou veľkou cenou boli traja adepti na titul, že vlastne medzi troma, že po dlhých rokoch sa rozhodovalo na posledných pretekoch.
A bolo to tesné, iba dva body.
Že pre tých fanúšikov to muselo byť, jak by som povedal,
vzrušujúce. Konečne, áno, to ale bolo vzrušujúce, lebo boli sezóny, kde už trikola dopredu si vedel, že Verstappen, alebo predtým Hamilton, alebo predtým Schumacher.
A tento Schumacher, tak si to vedel na začiatku sezóny.
To je jasné, 7 rokov po sebe. Ale teraz to bolo fakt, že sranda a vidieť tak do hlav tých chlapcov, lebo to sú mladí chalani pod obrovským tlakom, to si nevieš predstaviť. Si predstav, že 16-17 rokov na niečo makáš od detstva, máš sen a máš ho takto na dosah a vyhrá to niekto iný.
Ono v tom športe je to veľmi také vrtkavé a môžeš byť aj fakt dobrý a urobiť všetky veci správne a môže o tom rozhodnúť niekto iný. Pomôžem si svojim rodákom Pavol Regenda, Michalovčan.
Hokejista pre tých, čo neviete.
Hokejista, člen klubu San Jose Sharks v NHL, dostal minulý týždeň šancu, dva zápasy si zahral po dlhom čase, lebo väčšinou hráva v tej nižšej súťaži v tom rezervnom týme. Povolali ho do toho prvého týmu, zahral dva zápasy, v obidvoch zápasoch dal gól a po dvoch zápasoch ho poslali naspäť na farmu ako
málo efektívneho.
Že môžeš urobiť všetko správne. Aj títo traja, každý z nich mohol byť majster sveta. Áno, verím, áno, že urobili všetci všetko správne, ale v konečnom dôsledku víťazil len jeden. No.
Áno, áno, napríklad Verstappen suverene vyhral start stop. To bolo, že fakt, že vynikajúco, fakt dobre to odpálil. Oscar Piastri, Austrálčan, ktorému som ja fandil, skončil v podstate, že nič, že tam bol väčší odstup a tiež išiel fantastickú jazdu. Takže bolo to naozaj iba o nejaké matematike, o tom dvojsť, presne v tom poradí, v ktorom máš dvojsť, alebo nesmieš byť horší, lebo tamto bodovanie je také zvláštne. Ale bol to pekný víkend a obzvlášť aj preto teda, že Realu sa nezadarilo, čo mňa teda fakt teší, že konečne ti môžem aj ja niečo natrieť. Ale vráťme sa k týmto športovcom, že a hlavne pri jednotke som si uvedomil, že oni ti tí chlapci, a videl som teda pár pekných búračiek a sám spomínam na svojho obľúbeného Artona Senu a podobných. Oni majú anjela strážneho a to mi napadlo, že ty veríš v anjelov, Peťo?
Nielen oni, každý pokrstený človek dostáva pri krste svojho anjela strážneho, aspoň tak je to u nás teologicky zachytené a práve v sobotu som krstil mojim dobrým priateľom malého Šimona a tam je taká modlitba, že daruj mu svojho anjela, aby ho sprevádzal, aby ho ochraňoval. Hej,
tá Boh má veľa anjelov a každému daruje jedného?
Boh má. Boh stvoril nespočetné množstvo anjelov. Ja netuším, že koľko ich je. Určite a tieto bestelesné bytosti sú. Teologicky zdôvodnené spomínajú sa aj ako samotné to slovo angelos, to je Boží posol. Takže ten Boží posol, alebo tí Boží poslovia, spomínaní aj v písme svetom, bestelesné bytosti, ktoré naozaj sprostredkovajú pre ľudí nejaký ten kontakt, lebo podľa tých predstav a tej teológie nemožno človeku pozrieť do tváre Boha, lebo by musel opustiť telo. Takže preto posiela svojich anielov nejakým takým spôsobom, ale aniel strážca určite naši poslucháči videli a možno, že aj mnohí doma majú ten taký obrázok, kedy deti idú cez potok, cez lavičku a nad nimi je taká krásna bytosť s krídlami ako aniel strážca. Jedna z prvých modlitieb, ktorú učíme deti, tak či už takéto zdrobneninko, anieličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku. Potom neskôr nás učili, a verím, že mnohí ľudia spoznajú tú modlitbu, že Anjel Boží, stráž sa môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz nebý spasený. Ja si pamätám, že keď sme sa to modlili so sestrou, tak sme od istého momentu to začali repovať, lebo...
A zmenili text. Bohu milý, nech predám čo najviac motorové píly. No.
Až tak nie. Táto modlitba, alebo tieto modlitby, potom, áno, mať v úcte toho anjela strážcu, komunikovať s ním v zmysle, že ochraňuj ma, pomáhaj mi, chráň ma od zlého. Je to bytosť, ktorá nemá nejaký veľakrát hmatateľný vplyv na život človeka, ale... To neznamená, že tam nie je, že nepomáha, že nás naozaj neochraňuje skôr pred tým duchovným zlom ako pred nejakým konkrétnym telesným, aj keď ani to nevylučujem, že by mnohí hovoria o zážitkoch, že ich anjel sa mať dostal alebo vytiahol a tak, ale a vôbec tá celá náuka o anjeloch, takzvaná angeológia, nie je postavená na tom, že vytvárať nových anjelov a vytvárať nejakú anielskú astrologiu alebo mytológiu, ale skôr vieš, že anieli vždy ukazujú na Boha.
To bude moja ďalšia otázka v ďalšom stupe, či tu sa bavíme o nejakej fyzickej zmotnenej bytosti alebo len o niečom takom amorfnom.
Páter, Peter a Peter.
Bavíme sa dnes napríklad o anieloch a ty si, Peťa, spomenul, že sú také bytosti v rámci, povedzme, teológie. Oni sú považované za dobré bytosti, za dobrých poslov Boha a máme tým pádom asi aj zlých, lebo vždy má niečo aj svoj protiklad. A poďme sa baviť o tom, že či v kresťanstve, či v judaizme, či v Koráne som dokonca zaregistroval, že sa píše o niečom podobnom, aj keď oni majú len tých dobrých vraj, tak sú to teda ochrancovia bojovníci za dobro. A teraz otázka, sú fyzickí, alebo sú len ako keby v našej hlave, že teraz mi to vyšlo, tak ďakujem, že bol pri mne a teraz mi to nevyšlo. Prečo si pri mne nestal?
Určite by som nehovoril o fyzickom v rámci anielov. Viacerí teológovia, či svätý Augustín, či svätý Tomáš Akvinský sa zaoberali a písali o anieloch. Vždy z pohľadu nejakej tej teológie, vždy z pohľadu, že je dobré, zmysluplné modliť sa k anielovi o pomoc, o ochranu, ale svätý Ján 23. pápež, ktorý zvolal druhý Vatikán koncil, on bol krstným menom Angelo, tak on veľmi povzbudzoval k úcte voči anjelovi strážcovi. To je práve to nebezpečenstvo, že si vytvárame nejaké, a či už cez filmy, lebo povedzme si, že je to veľmi lákavé naozaj toho anjela dať do nejakej pozície. Prvé, čo mi napadne, tak to bol Nicolas Cage v Meste anjelov. Los Angeles, kde vlastne on hrá anjela, ktorý sa zaľúbi do lekárky a potom nájde svojho bývalého kolegu, ktorý sa stal človekom z anjela, že je to možné, a potom on vlastne obetuje tú svoju anjelskosť kvôli
a
láske.
Vstúpi do tela.
Vstúpi do tela a je to také pekný, romantický, mytologický príbeh, ale bez akejkoľvek spojitosti s nejakou...
Nevidíš tomu húbku teda. Tak láske, no, najvyšší princíp, bolo to pekne sfilmované.
No, zaujímavých vecí tam bolo, ktorý ten autor, alebo autori filmu, bolo to zaujímavé, určite ako premýšľal nad tou témou, ale brať to ako nejaký dogmatický základ určite by bolo chybné.
V Biblii sa píše o anieloch, sú tam najznámejší, čo som našiel, samozrejme, že Michael, Gabriel, Rafael, poznáš aj ďalších, alebo povieme si aj o týchto niečo?
Títo traja sa vlastne spomínajú vyslovene. Michael, ktorého meno znamená kto ako Boh, ako ten, ktorý sa postavil pri akejsi počiatočnej vzbúre nejakej jednej tretiny anielov, ktorí boli údajne vedení Luciferom, čiže nositeľom nositeľ svetla. Toto sa v podstate, áno, v cirkvi uznáva, že existujú tí padlí anieli, ktorých voláme aj démoni alebo boží protivníci. Nie je to opak Boha, nejaká entita, ktorá by bola v nejakom dualizme, že jedna strana je Boh, druhá strana je diabol. Ale poďme aj naspäť k tým anielom. Gabriel ako posol prichádza najprv k Zachariášovi, potom k Márii, rozpráva sa s nimi. Toto sa mi veľmi páči, celý ten príbeh, pretože to, že Boh posiela anjela za ženou, je pre Žida nepochopiteľné. Aj, lebo keď rozpráva Boh človekom, a je tam také zvláštne, že Boh raz rozprával so ženou, keď anjeli prišli za Abrahamom, aby mu povedali, že v starom pokročilom veku jeho Sara bude mať dieťa, že im Boh požehná syna. A Sara to počula, počúvala za dverami v úvozovkách a zasmiala sa. Oni ju zavolali a pýtajú sa, že prečo si sa smiala? A Sara povedala, že nesmiala som sa. No a Židia to v Talmude vysvetľujú, že Boh iba raz rozprával so ženou a to tiež klamala. Ale teraz to nechcem
to, dobrom,
nechcem
dobrom,
to pojať. Chcem vysvetliť to, že potom, keď Boh poslal anjela za Máriou, hej, Gabriela by jej povedal, že sa staneš sa Božou matkou. To je veľmi ťažko pre ten židovský svet pochopiteľné, o to viac je to krásne teologicky zachytené, že on najprv posiela anjela za kňazom, za Chariášom a on povie, to není možné. On neverí tomu, že budú mať dieťa, lebo oni boli pobožný, veľmi, veľmi naozaj na úrovni z pohľadu tohoto, ale nemali deti. To znamená, že Boh ich nepožehnáva. A potom tam je jedno dievča, ktorá dokonca nemá ešte ani muža a Boh povie, že ty sa staneš matkou a ona nech sa mi stane podľa tvojho slova a ukazuje, že aký je úžasný Boží plán s človekom, že to sú nejaké naše predstavy. A
človek mieni, Pán Boh mení. Áno, to je také odľahčené. No a tu by som vlastne tento vstup ukončil takou myšlienkou, mi to skreslo, už som to asi aj spomínal, že mám rád tieto narážky, hlavne v dnešnej dobe, keď všetci sa tu ideme genderovo, neviem čo, ale že my čo máme radi ženy, my čo máme radi ľudí všeobecne, že to nerozlišujem viac menej tento, tak tam je tá myšlienka, že keď Boh stvorila muža, iste iba žartovala.
Páter Peter a Peter.
Už tu padli mená najznámejších anielov, už sme si aj zavtipkovali a ešte sme zabudli na jedného Rafaela. Rafael je veľmi krásne meno, maliar, sochár. Rafael ako aniel.
Ja som sa Rafael. Nič ako rytnačku.
No hej.
Rafael je aniel, ktorý sa spomína v starozákannej knihe Tobiáš, kde sprevádza mladého Tobiáša. Tam vystupuje ako Azariáš, ako keby, že sa chcel kryť, nechce sa ukázať, že je anielom. Sprevádza toho Tobiáša, ktorý si ide hľadať manželku, chce, aby bol ten Tobiáš uzdravený, jeho otec zo slepoty a on je takým sprievodcom. A to je potom vlastne, on sa stal aj patronom tých cestovateľov a všetkých...
A liečiteľov.
Liečiteľov, áno.
To je pekné. Inak, prečo podľa teba ľudia veria v anielov? Lebo to, že sú tam nejaké náboženské motívy, to chápem, hej, lebo aj v Biblii, aj v Koráne, aj v Tóre nájdeš niečo také. Ale ako to vnímaš skrz osobné zážitky, že prečo ľudia veria v anielov?
Vrátim sa iba na sekundu k tej knihe Tobiáš, tam je napísané, že ja som Rafael, jeden zo siedmých anielov, ktorí stoja pripravení vstúpiť pred slávu Pána. Takže to je veľmi také povzbudivé, že máme ako keby priamu linku na rozhovor s Bohom. Ako keby ľudia potrebovali niekoho, nejakého sprostredkovateľa v tom kontakte s Bohom. A aj ten pocit, že ako keby sme mali slabú vieru, že Boh sa naozaj dokáže postarať o každého človeka, že to nemôže stíhať. Taký ten, možno, že, jak sa hovorí, psychologický moment. Je to odpradávna. Ľudia radi veria na nejaké mýtické veci. Trošku by som to takto zaokrúhlil. A teší ich, že každý máme toho svojho anjela, je to také povzbudivé, je to niečo, čo môže veľmi pomôcť v tom dôvernom vzťahu s Bohom, ale zase veľké nebezpečenstvo, že sa človek upne na nejakú a že začne vidieť anjelov všade a možno, že by trebalo potom zmeniť dávkovanie liekov.
Tu mi nahrávaš, lebo sú takí ľudia, ktorí tvrdia, že či presne na základe dátumu a neviem čoho a numerológie, či dá tvojho anjela, ešte aj meno vymyslí, hej, čiže keď si šofer, tak máš zvodiela, hej, lebo ťa zvodidla chránia, ja neviem, keď si plavec, tak máš bonkoliela, alebo neviem čo. Ako to vnímaš toto? Šarlatánstvo, či ako to mám nazvať?
Tak jak astrológiu, no to sú veci, ktoré niekde, tí, ktorí nedostali to z môjho pohľadu práve zjavenie, ako sa píše v liste Hebrejom, že Boh mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril ľuďom ústami prorokov. Boh sa dá poznať a sa zjavuje človeku. Niektorí to nevidia a chcú ho vidieť tam, kde nie je, prípadne keď niečomu nerozumejú, no tak je ľahšie si to posúvať do nejakej roviny rozhovorov s anielmi a tak ďalej. To je veľmi podobná vec, keď mnohí ľudia majú potrebu vysvetiť dom, keď niekto zomrie. Myslia, že ten duch toho človeka
tam ostáva. A to už zlý duch, nie aniel. Alebo duch, teda takto.
Ten kontakt medzi fyzickým a metafyzickým je nevždy úplne pravdepodobný. A ja keď im poviem, no, keď máte zlé spomienky, výčitky svedomia, ak jednoducho máte niečo, čo ostalo vo vás, tak samozrejme, že sa to prejavuje do podvedomia, do snov, do predstav a do neviem čoho. Odporúčam v prvom rade, boli ste na svetu spoveď, boli ste sa vyspovedať, alebo rozmýšľali ste, ako ste sa s tým človekom rozlúčili, aký ste s ním mali celoživotný vzťah. Oni tie veci vystupujú naspäť a je ľahšie nechať vysvetiť dom, ako sa ísť vyspovedať.
Áno, to ani svetená tsunami nepomôže.
Možno, že zamyslieť sa aj nad tými vecami trošku tak pragmaticky. Ja pozor, nepopieram, že démon pôsobí a sú tu aj. A tá služba exorcistu a exorcizmov je v cirkvi potrebná a naozaj ju uznávam. Len zase vidieť všade zlého ducha je tiež neveľmi šťastné. Lebo ono, keď ho veľa spomíname, veľa všade vidíme, tak on potom mu dávame priestor, aby naozaj mohol robiť s nami zlé veci.
Áno, chrobák v hlave sa tomu hovorí. Tak každopádne, či už ste alebo nie ste veriaci v anielov, nebojte sa, keď ste, tak sú vás milióny. To je úplne logické, lebo po celom svete sú ľudia, sú to fakt milióny, ktorí veria, či už náboženských dôvodov, osobných zážitkov, pocitu nejakého ochranného alebo duchovno liečiteľského alebo iného dôvodu, alebo len preto, že máte zmysel pre nejakú nádej, že ten aniel vám pomôže a zachráni vás, ale a pomôže vám dať tie správne čísla v nejakej.
Ja som nepovedal, ani nepoprel, že by sme sa nemali modliť k anielovi strážcovi a prosiť ochranu archaniela Michala, alebo jak archaniel Rafael, sprevádzaj ma na tejto ceste, Gabriel, pošli mi myšlienku, ja neviem, proste, že pomôž mi a tak ďalej. Modlíme
len tomu zase prehnane neveriť.
Áno, áno, či úcta k anielom, k svätým, aj k presvätej Bohorodičke musí viesť ku vzťahu s Bohom. Všetko, čo nás odvracia od Boha, Božej lásky, nie je dobré. A to, čo nás tam privádza a poukazuje, tak to je to, čo dáva duši pokoj, radosť a vedie nás k tomu večnému cieľu.
Tak odľahčenie, ako sme začali a končíme, ja si myslím, že v Madride na San Bernabeu po 30, koľko dní ste tam neboli? 36 dní neboli chlapci, futbalisti Realu na svojom domovskom stánku a vtedy tí anieli strážni, ktorí oni majú, boli na úplne inom štadióne a
ja
preto ste skončili 0-2. Ďakujem veľmi pekne.
Bolo
to vynikajúci útorok, ktorý som si naozaj užil. Prajem vám všetkým naozaj krásny útorkový večer. Tesne pred Vianocami. Užívajme už len pár týždňov a sme tam.
Dobre, a ja vám na záver prajem, aby sme zažili čím viac takých L klasik, ako bol posledné, a všetkým vám prajem pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.